Радиока 2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, мястото на събитието е централата на БСП на Позитано 20. Там се намира Илияна Беновска. Ще чуем пресконференция след заседание на изпълнителното бюро на БСП.
Традиционната пресконференция след заседанието на изпълнителното бюро на БСП. Господин Миков, председател на партията.
Благодаря, друга Мерчалов. Обсъждахме редица въпроси, свързани с актуалната политическа обстановка, с подготовката на приемане на платформа на предстоящ пленум на Националния съвет и, разбира се,
процедурите по номинации на кандидати за кметове и общински съветници, протичащи в партията. По отношение на актуалната политическа обстановка, ще подкрепиме изслушване в пленарна зала на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране, макар че няма някакъв особен смисъл в това. Знаете, че имаше много изслушвания, различни комисии. Тази процедура не може да даде нещо повече, освен за пореден път да се реализира опита за натоварване на Народното събрание с отговорност. Очевидно и това е целта на една такава процедура. Виждате, много изслушвания имаше, яснота няма. Ние оставаме на същата позиция, заявена и онзи ден в извънредната пресконференция. Няма да влизам и да повтарям детайлите, тя беше отразена, за което ви благодаря. Радвам се, че днес чувам от страна на АБВ също послание за размразяване на проекта Белене. Знаете, че този въпрос и онзи ден го поставихме. Ние също ще подкрепиме размразяване на проекта Белене. Освен, че това е вариант за намаляване на задълженията и дефицита на НЕК, който е много остър в този момент, това е и стратегически поглед към развитието на българската енергетика и перспективите пред нея. Днес ще внесеме искането в Конституционния съд по отношение на ратификацията на договора за дълга от 16 милиарда. Благодаря на господин Велизар Енчев, благодаря на народните представители от парламентарната група на АБВ за подкрепата на това наше искане. От Атака не получихме такава подкрепа. Има необходимия брой подписи и Конституционният съд ще бъде сезиран. Започваме подготовка по искане до Конституционния съд за прогласяване на противоконституционност на отделни текстове от Закона за здравното осигуряване, с които се нарушава равнопоставеността на гражданите, нарушава се солидарния принцип, нарушава се категоричната разпоредба на член 52 от Конституцията. Ще ви я прочита за яснота. Гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им, забележете, достъпна медицинска помощ и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и поред определени със закон. Очевидно е с промените в Закона за здравното осигуряване се нарушава този конституционен текст. Нарушават се и други текстове. Държавата закрива здравето на гражданите и прочее. Така че започваме подготовка на искането. Това ще отнеме време за едно сериозно и мотивиране, но няма да оставим този въпрос така. Обсъдихме въпроса за предстоящите избори. Нашата констатация е, че наслагването на местни избори с преференциално гласуване, референдум с три въпроса, ще създаде сериозни и тежки проблеми при нормалното провеждане на изборите. Като тук включвам, освен самия изборен ден и отчитането на резултатите, и предизборните кампании, в които ще се наслагват две кампании. Кампания за местни избори и информационна кампания по отношение на референдума. На три въпроса, които сами по себе си са достатъчно дискусионни. Има различни позиции в обществото. Различните политически партии те първо ще изработят своите позиции по тези въпроси. Това всичкото ще се насложи върху местните избори, което ще според нас може да създаде сериозен хаос при провеждането на тези избори. Искам само да обърна внимание, че поне в 4 града ще има и местни референдуми, което означава още наслагване на въпроси. За нас местните референдуми са важни, защото те отговарят на местни въпроси, пряко свързани с местните избори. В Перник по отношение на закриване на районните кметства, в Габрово и Пловдив по отношение на закриване на електрическия градски транспорт, доколкото си спомням в Кърджали, въпроса за отделяне на отделна община. Всичко това насложено за нас крие риск за тежки проблеми при провеждането на изборите и отчитането на резултатите. Това са въпросите. Може би по въпроса за номинациите да каже господин Владимиров, другаря Владимиров. Върват конференциите.
Аз върват в конференциите по установения график. Господин Мерджанов,
може. Заповядайте, господин Владимиров.
Много ви благодаря, господин Мерджанов. Проведоха се 38 общински конференции, имаме утвърдени кандидати за кметове. Проводават мъжете, 29 мъже и 8 и 9 жени. Всичките са с висше образование. Предния път ви споменах, че правят впечатление кандидатурите на Пламен Славов и Георги Андреев, народните представители от предходния парламент. Сега правят впечатление кандидатурите на Иван Ченчев, пак бивш народен представител, и кандидатурата на Калин Милчев за Пловдив, за район Централен, пак народен представител в предходното народно събрание.
Ченчев за къде?
Ченчев. Ако може на микрофон.
Ченчев
за район Борище.
Както разбирате, уважаеми колеги, процесът на усилено провеждане на конференции тече с голям интензитет. До края на месеца очакваме да се проведат около 100 конференции, до средата на юли над 150, така че сме в режим на усилена работа.
Само, господин Друга Мерджанов, може ли? Тази седмица има 14 конференции в район Сердика, София, Вразград, Завет, Пловдив, Перущица, София, Надежда, Велико Търново, Горна Оряховица. Благоевград е на 27-ни конференцията на общинската организация. В Дупница е на 30-ти, в Връбница тук в София на 28-ми, Поморие на 27-ми. Тоест процесът тече и става все по-натоварен.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, знаете, че с госпожа Йотова още от самото начало на тая година активно работим по темата за бежанците. В края на тая седмица предстои съвета на министрите, който трябва да вземе решение за квотите. Ще й предоставя думата на нея да каже какви са усилията, каква е готовността, но най-вече да попитаме каква е българската позиция по въпроса.
Благодаря ви, господин Мерджанов. Колеги, днес бях помолена от ръководството на партията и на изпълнителното бюро за една подробна информация за това какво решават европейските институции и къде е български интерес по отношение на бъдещата политика за бежанците. Освен общата информация, знаете, на 24-25 юни в Брюксел ще има среща на върха, която ще има две основни теми. Едната, разбира се, ситуацията в Гърция, и втората, не по-малко тежката и трудна тема за Европа, темата за бежанците. Позволих си днес да изразя няколко безпокойства и мисля, че ще получа подкрепа и от страна на парламентарната група за следващи действия в нашето Народно събрание. Първото ми притеснение от факта, че ние не знаем с каква е българската позиция, с какво нашия министър-председател ще отиде в Брюксел, както по отношение на тези близо 60 000 човека, които в следващите две години трябва да намерят послан в Европа, така и дали България ще трябва да остане в групата на приемаща бежанци или на група, или страните от като Италия и Гърция, от които ще бъдат разпределени бежанци в други територии в Европа. Винаги съм смятала, че нашия интерес е да попаднем във втората група, защото България има тежки проблеми и всички статистически данни показват на този етап, че нашия капацитет е вече изчерпан. На второ място, заостря вниманието на моите колеги и на парламентарната група тук в България, че трябва много стриктно да се следи как ще бъдат изразходвани тези 8 милиона, близо 8 милиона лева, които България получи като допълнителна помощ. Имаме тежки съмнения за това дали рационално се използва тези пари и къде изтичат. От последните няколко седмици буквално бях затрупана с писма от български лекари и преводачи за това, че от Коледа насам Държавната агенция за бежанците не им изплаща дължимите суми. Естествено, че в такава ситуация много трудно някой ще се съгласи да работи в един център, какъвто е в Хармали, който и без това е много тежък. Нашите притеснения са свързани с това, че идва лято, има затопляне на времето, лоши хигиенни условия и така потенциални опасности от епидемии, заболявания. Там има и много деца без родители, което допълнително утежнява тази ситуация. За мен е много важно такава дискусия да бъде проведена в Народното събрание. Това решение на Министерския съвет не може да бъде взето нито зад гърба на народните представители, нито зад гърба на българската общественост, защото става въпрос за един национален интерес, който тук нататъка ще трябва да се защитава сигурно десетилетия напред във времето. На второ място, в качеството си на заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност на Европейския парламент, аз ще бъда докладчик в следващия месец по оценка на парламента за мерките, които Европейската комисия вече е предложила. Моята амбиция е в тази оценка да влезе и интереса на сухопътната граница с Турция, още повече, че данните, които идват оттам напоследък, са много тревожни. Близо 2 милиона са вече бежанците в турската страна. Очевидно ще трябва нов кръг от преговори между България и Турция за това кой как пропуска през нашата граница. Част от тези хора, говоря преди всичко за нелегалната имиграция, както и предупрежденията на службите, буквално информацията ми от днес, говоря за международни, за европейски служби, за това, че с затягане на контрола в Средиземно море, една голяма част от тези хора ще потърсят пътя си през сухопътната граница с Турция, както и на разработените до сега пътища през Черно море. Всичко това поставя огромния въпрос за не само националната, европейската сигурност. И аз не допускам, че правителството може да вземе позиция и решение без тя да бъде дискутирана и да бъде обсъдена и да бъде обща българска позиция. Мястото за това е в Народното събрание. Запознах се всички тези проблеми с изпълнителното бюро. Най-вероятно тук нататък ще последват и серия от парламентарни въпроси от страна на нашата група, за да можем да изясним цялата тази картина. Въпросът никак не е за подценяване. Той е много тежък, разбира се, има и страни, в които ситуацията е доста по-сериозна, но не бива да се забравят рисковете, които стоят пред нашата държава. И тъй като ние обикновено сме свикнали, когато настане шокова ситуация, да реагираме с пожарни средства, мисля, че този път имаме нужда от една по-цялостна национална отговорна политика.
Благодаря, госпожа Йотова. Искам само да напомня на колегите, че позиция по този въпрос парламентарната група на БСП Лява България направи още в самото начало на годината с конструктивното предложение цялостната координация по бежанския проблем да бъде поета лично от министър-председателя. Всички си спомняте как тогава имаше бъркотия между вице-премиера Кунева, между военния министър, между вътрешния министър, тогава Веселин Вучков. До този момент ние не сме наясно какво е предвижването по въпроса. Тъкмо обратното, свидетели сме на серия оплаквания от страна на шефа на Държавната агенция за бежанците Казаков, който казва, че капацитетът е изчерпан, и непрекъснато някакви вопли, без да е артикулирана ясна българска позиция, която да се защитава в Брюксел. Имате думата за въпроси. Госпожа Беновска, заповядайте.
Благодаря ви, господин Мерджанов. Въпросите ми са няколко. Ще започна с един каламбур. ГЕРБ е голяма, А БСП я дебна от всякъде. Може да ви послужи и залога на местните избори, сега да го произнасим. Можете ли да ми отговорите, господин Миков, на предстоящия пленум, дали вие ще дадете оценка ясна, критична на пенсионната реформа, която предстои да влезе в пленарна зала тази седмица, на здравната реформа, която чака своя ред, на съдебната, която на 30 юни ще приключи събирането на становищата на представителите на съдебната власт, на случващото се в енергетиката. И не на последно място не коментирахте, ще ви помоля да коментирате подадената оставка от Искров, какво значи това според вас, като принципал на БНБ банка, и какво ще се случи. Ще стигнете ли и евентуално до искане на вот на недоверие по някоя от тези политика към ГЕРБ за натъхване на вашите избиратели за местните избори? И последно, кога ще обявите кандидатурите за кметове на големите областни центрове? Благодаря ви.
Благодаря, госпожа Беновска. Това беше въпросник обзор. Ще ни трябва доста време, като говорим, господин Миков.
Академичността не изключва и писмовната култура, госпожа Беновски. Каламбур. По този въпрос отговор беше даден. БСП е демократична партия. Ще сложа тук и отговор на последния въпрос. Кметовете на големите градове, кандидатите за кметове ще станат ясни, когато приключат конференциите. Казах ви, че тази седмица е Благоевград. Първи от големите градове, предполагам, че юли, август и началото на септември тези въпроси ще се изясняват в порядъка, който беше споменат. И за големи, и за малки градове, и за населените места, и за листите за общински съветници. Що се отнася до пенсионната, здравната, енергетиката, съдебната власт, по всичките тези въпроси имаме позиции. Смятам, че те ще бъдат тема, свързана с актуалната политическа обстановка, която очертава провал на ГЕРБ в реформите и на Националния съвет, заседанието на Националния съвет. Що се отнася до вот на недоверие? Това е въпрос, който с оглед количествения състав на парламентарната ни група не може да бъде действие само на Българската социалистическа партия и на парламентарната група БСП Лява България. Има достатъчно основания за много вотове на недоверие. Няма обаче за сега постигнато съгласие с политически сили, които да подкрепят такъв вот на недоверие. Това не може да бъде самоцел, това може да бъде осъзнато и съгласувано с други политически сили действия. Виждате, по отношение на Конституционния съд, по въпроса за дълга, получихме подкрепа от АБВ. По въпроса за противоконституционността на промените в здравното осигуряване или така наречената реформа, ще търсим също народни представители, които да се включат такава подписка. За сега не сме обсъждали въпроси за противоконституционност на приетите текстове в Закона за здравното, Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване или така наречената здравна реформа, която ще има летален ефект върху някои български граждани. За сега не сме обсъждали въпрос за вот на недоверие, въпреки че има достатъчно основание, защото за това е необходимо да има и други политически сили, които ще участват в инициирането с оглед на конституционната процедура. Като че... за банката. Сега има заявка от действащи управител на банката, че... Госпожо Беновска, айде сега да четеме внимателно. Аз не чета само това, което се говори в медиите. Тук се казва така. Воден от горните съображения, моля настоящето писмо да се счита за подадена, считано от 10 юли, оставка от поста управител на БНБ. И да не беше този акт на действащия управител, от 10 юли течеше процедурата по действащия закон по въпроса. Така че за мен акта има символично значение. По действащия закон и без този акт, периода от 10 юли до 10 октомври трябваше да се отвори тази процедура. Всеки сам разбира какво да направи, как да го направи, кога да го направи, а вие сте тези, които имате възможности да тълкувате. Всъщност възниква въпроса, защо приемаме онзи закон, който да се казва, че се довършва мандата, не се довършва, тече нов мандат, след като ние влизаме в процедурата по нов мандат след 10 юли. Мисля, че тези неща е хубаво да се знаят. Що се отнася до избора, ще заявим позиция, след като обсъдим в парламентарната група и партийните органи. Знаете, че ние не сме предложили кандидатура за управител. Знаете също така, че имахме позиция, че целият управителен съвет трябва да бъде сменен. Такава позиция имаше и министър-председателя господин Борисов. Сега усещаме, че тази позиция е променена. Да, ами няма да бъде цели управителен съвет. Започват различни форми на движения, на кандидатури, на пазарлъци. Ще заявим позиции по този въпрос. Имаме достатъчно време за това.
Благодаря, господин Миков. Националното радио, канал 1.
Да, всъщност, госпожа Драгата, ято е хубаво, подсеща. Единственият смисъл от това писмо е да не го бие госпожа Стояна. То е правно значение, това писмо, срого е действащия закон, няма особено. Моля?
Господин Миков, утре предстои изслушване на КЕВР в Народното събрание. След това ще бъде предложен проект за законодателни промени за удължаване срока, в който да бъде увеличена цената на тока. Каква е вашата позиция на парламентарната ви група? Вие лично като група ще подкрепите ли?
Кое?
Удължаване от срочката за увеличаването на цената.
Аз бих казал, след като ми казахте това. И какво от това? Може да се удължи с един месец, два месеца, с три месеца. Фундаменталните въпроси и това, че се вземат решения, които да облагодетелстват тези, които най-много тежат на плащащите цената на тока, не се поставя. Ще изслушаме. Той, господин Иванов, гледам последните една-две седмици и изслушвам постоянно в различни парламентарни и извънпарламентарни формати. Какво от това? Освен, че се прехвърля сега отговорност върху Народното събрание, ние не искаме да носим тази отговорност. В тези дни народните представители от ГЕРБ на една пресконференция казаха всички били участвали. Да не участват всички, да прочитат закона. Във формата, който взема решенията за цените на електроенергията, участват тези, които казахме в неделя. Да четат закона. Второто. Какви комисии да правим за зелената енергия? Да се извадат всички. Всички, които са се присъединили и в периода 12-та, когато е бума на присъединяването и преди това и след това. Има ги. Нямаме възражение. Още 5 временни комисии да се направят по тая тема, след като има и постоянни комисии. Но какво пречи тези договори, документите на база, на които е извършено присъединяването, защото и в неделя ви казах, че има случаи, в които е извършено присъединяване без съответните документи, да се сложат на масата, да се дадат на вас. Ние не ги искаме. да се запознае обществеността, да се каже какво се случва с предоговарянето на условията по ТЕЦ 1 и ТЕЦ 3. Да се каже какво мисли правителството за сваляне на тежащия на НЕК дефицит с Бебене. Ето това са действията. Иначе ще слушаме. Ще се изслушваме. И какво от това? Временно сваляне, опит за сваляне на напрежението. Това е всъщност използването на тази парламентарна процедура. Нямаме против. Ще се слушаме.
Благодаря. Канал 1.
Аз ви моля да се върнем на предишната тема. Казвате пазарлъци и започвате първа за шеф на банката. В този ред на мисли, като сте опозиция, ясно, че няма да подкрепят, да подкрепите, предполагам, на ГЕРБ и реформаторите кандидата.
Кандидатите?
Да. Ще се пазарите ли с АБВ за техния кандидат и за каква позиция?
Няма да се пазарим. Като казвам пазарлъци, очевидно е, щом в четворната управляваща коалиция има толкова много кандидати за различни позиции, че вътре, там, където е управлението, ще се водят политически разговори. И едните издигат две кандидатури за управител, другите издигат... Айде, разберете се, бе. Какъв може да бъде мотива за номинации на кандидатури, когато по закон един може да бъде в този формат четворен? Освен да се осигури априори състезателност. И добре, ще верваме.
Ама има други позиции в банката. Аз ви питам за кандидата на АБВ, бихте ли се подкрепили за другото?
Ние ще изслушаме всички кандидати. Знаете, че изслушахме кандидат, който беше предложен от ГЕРБ. Изслушахме ли, Дора Мерджанова? От
Патриотичния
фронт. Готови сме да изслушаме и кандидата, предложен от АБВ. Виктор Йоцов, моля.
Сега в сряда е изслушване.
В сряда даже е насрочено. Да, срещаме се и слушваме, както не ви слушваме. В пленарната зала си слушваме и в парламентарната група и си правиме изводите, задаваме въпроси и така нататък. Но не ви звучи малко странно в управляващата коалиция да се получава такава широка палитра? Уж в името на състезателността. Всеки си нещо. Това не ви изглежда малко странно, защото гледам тук в писмото пише широко съгласие за избор. Широкото съгласие за избор ще се постигне някак. Как ще видим.
Благодаря, господин Миков. Канал 3. Съпадам.
Господин Миков, конкретно по една тема за цената на тока. Преди време поискахте актуализация на бюджета именно заради по-високите цени на електроенергията. Отказахте ли се от това намерение? И вторият ми въпрос е свързан с това, понеже имате общи активности и политики с АБВ за сезирането на Конституционния съд и за проекта Белене на размразяването. Това нещо ще продължи ли и за напред, най-вече за местните избори?
Сега първо да тръгна назад, напред. Първият въпрос беше с актуализацията. Не, оттам ще се тръгне. Очевидно е, че доходите в България са изключително ниски. Всъщност, тежкият социален ефект, дори от най-малко увеличение цени на електроенергията или на други разходи за домакинствата, е свързано преди всичко с ниските доходи. Това крие много, много тежки въпроси в себе си. Ниските доходи. Повтарял съм, ще повтарям и ще продължа да повтарям, че очевидно ясно стана, безспорно ясно през 2015 година, че ниските данъци и ниските доходи обричат страната на безпътица. Управляващите постоянно заявяват, че има един сериозен ръст на приходите в бюджет. Не е ли най-нормалното да се помисли за тези хора, които живеят на ръба?
Онзи ден в Берлин разговаряхме с господин Зигмар Габриел по редица, икономически, социални въпроси. И той ми зададе един прост въпрос: каква е средната работна заплата в България? 440 евро. Този въпрос съдържа в себе си ключ и отговор на страшно много въпроси, като се тръгне от орландовци и се стигне до това, което се случва с цената на електрическата енергия. Така че актуализация е необходима. Знаете, че през декември, когато се обсъждаше бюджет 2015 година, бяха замразени 14 социални плащания на равнище от миналата година. Знаете, че минималната работна заплата беше увеличена през тази година с по-малко от отнетата възможност за възстановяване на 10% облагане на минималните доходи на работещите. Става въпрос за разликата между 350 и 408 лева. Смятам ги 350, 360 до... Всъщност 370. Всъщност 360 до средата на годината, 380, средно 370 е различно от 408. Вместо с политиката да стимулираш доходите още повече, когато потреблението е свито, ти отнемаш на работещите, бедни ти е 38 лева. Или общо на годишна база тези средства. Необходима актуализация, особено за уязвимите социални групи, за майките, за децата. Трябва да помислим и за диференцирана ставка. ДДС-то. Ако искаме да малко, не казвам, стимулиране тия гръмки думи, да разберат хората, че правителството и държавата има отношение към ежедневието им, към оцеляването им. Що се отнася до активности в АБВ, мисля, че е пресилено да се каже. Имаме обща инициатива тук, браво. Ще видим нататък. В същото време знаете, че те гласуваха по Закона за здравното осигуряване, подкрепяйки всички тези текстове, които ограничават достъпа до здравеопазване и са в пряко нарушение с Конституцията. Така че тези ни взаимни активности са като между опозиция и част от управляващото мнозинство. Не бива да се правят глобални изводи по отношение на някакви партньорства за местната власт. Знаете всъщност, че на много места нашите общински организации водят разговори с представителите на АБВ, където стигнат до съгласие за възможни партньорства, ще предложат, ще обсъдим, където има взаимна полза, ще стигнем и до решение. Отговорих май по-дълго, отколкото трябваше.
Вестник Преса.
Моят въпрос е точно за тази среща с Георги Първанов. Значи преди половин час той каза, че очевидно такава среща няма да има и че очевидно няма да има взаимодействие за местните избори. И това ще е по вина на Позитано 20, а не по вина на АБВ. Как? На Позитано, на БСП. Очевидно той е изнервен за това, че три седмици не можете да се срещнете.
Ами много натоварена програма. Разменихме кореспонденция с цялото разбиране. Не сме отказвали такава среща. Ще се опитам максимално следващите дни да намерим време да проведем такава среща. Казах, благодарим за подкрепата за Конституционния съд. Ще проведем такава среща. Но пак казвам, ние сме демократична формация и не можем да отнемем правото на общинските организации на място да преценяват полезността от политически партньорства и подкрепи. В същото време имаме информации, че и АБВ на различни места подкрепят други десни партии от управляващото мнозинство. Ние не се сърдим за това. Това е въпрос на избор. Среща ще проведеме, не отказваме среща. Програмата и на господин Първанов, разбира се, и моята беше доста натоварена тези дни. Ще проведем такава среща, стига да има, да е останало желанието от АБВ, ако е отпаднало,
Сигурно по-нататък ще има повод да проведем такава среща.
Други въпроси, колеги? Не виждам. Благодаря на всички за участието. Приятен ден.
Колеги, чуваме ли се?
Да, слушаме те.
Гери, приключи редовната пресконференция на БСП. Нищо изненадващо като информация. В неделя предстои пленум на Националния съвет на БСП. Към вас, колеги.
Да, благодарим за това включване. Илияна Беновска от Позитано 20. Продължаваме с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието.